Брати і сестри, честит празник! Празнуваме един от най-големите празници, посветен на Майката Божия. Въпреки че ако отворим църковният календар, ще видим, че той е изпъстрен с дни, в които празнуваме нейната памет. Но днес, брати и сестри, е свето, успение и богородично. И това, което аз съм ви подготвил като беседа, т.е. за да се умеете да се запознаете по някакъв начин с празника, защото уверявам ви, че свещичките не са панацея. Християнството е много по-различно от свещичката. Свещичката е вторичен, дори и троичен продукт. Затова, брати и сестри, днешната тема, която ще засегнем, е любовта на майката, най-любящата майка на света, майката Божия. В раждането си запази от детството, в успението си оставил, в успението не си оставил света Богородице, преминала си живота, която си майка на живота, и със твоите молитви избавиш от смърт нашите души. Брати и сестри, всички знаем, че първата дума, която изговаря малкото дете, е именно думичката мама. Първата дума, която прочита детето ученик, е отново думичката мама. Думата, която човек в тежки часове на своя живот най-честичко изговаря, при горест и мъка, дори и на своя смъртен одер, е отново думичката мама. В тази наглед малка дума, като в фокус са събрани любов, надежда, молба и чувство, че именно оттам, от родната майка, ще дойде помощ, утеха и майчина закрила. И всички ние днес, заедно с милионите вярващи, православни християни от целия свят, сме събрани в Божиите домове не за друго, а за да застанем пред светлият образ на Богоматер. И именно тук, пред образа им, да кажем молитвено и сърдечно: Майко Божия, запази ни по Твоя честен омофор. Тази молитва ще отправят хиляди сърца на днешният голям празник, който Светата Църква е отредила в чест на най-великата и свята между жените и в памет на нейното преславно успение от този грешен свят. Езикът, брати и сестри, е слаб да опише светостта, чистотата, славата и величието на Божията майка, на всички добродетели, които тя съчетава в себе си. Най-гениалните художници са посвещавали много години от своя живот, за да представят чрез четката и боите нейният образ с Богомладенеца в нейните ръце. И както никой не може да представи в пълнота това, което съдържа думата майка, нейната любов, любов по-силна и от смъртта, както бележи руският класик Тургенев, нежността на майчиното сърце, така също не можем да не отбележим, че само сърцето може да охване това, което езикът, перото или четката не могат цялостно да изразят, когато помислим дори за Божията майка. Нейният образ започва да се проявява в нашето съзнание, когато четем за нейното достоинство, нейното достойно въвеждане в Светия храм, където тя расте и се възпитава дълбоко съзерцание на Бога при четенето на свещените книги, при благовестието на Божия Вестител, че тя ще стане майка на Спасителя. И когато четем за раждането на Христа и бягството на светото семейство в Египет, когато четем за чудното пророчество, направения Симеон Богоприемец, спомнете си как той взе младенеца в ръцете си. Благодари на Бога, че е доживял деня да види изгрева на духовното слънце и на общочовешкото спасение. След това се вгледа в детето и каза: ето той лежи за падане и ставане на мнозина и за предмет на противоречия. И на самата теб се обръща той към Майката Божия. Меч ще пронижи душата ти. Това чутя и почувства, че и предстои да изпита мъка, като никоя друга майка на този свят. Така и стана. Образа на Светата Майка се затвърждава в нас, виждайки я пред кръста на Голгота. Тя гледала своя син растнат между разбойниците, облян в кръв, със трънен венец на глава, оплют от неблагодарният народ, който той, Христос, дойде да спаси от грях и от смърт. Как ли се е разкъсвало майчиното и сърце, когато гледала на истинните мъки на своят възлюблен син? Я срещнала неговият поглед от кръста, поглед пълен с любов и топлота, и чува неговият синовен завет: жено, ето син ти. Нейната мъка в този момент била мъка неизразима и неизмерима. Затова тя се явява като майка на всички страдащи и на всички плачещи. Явява се и майка на целият свят. И от поколение на поколение, от век на век, се предава този свят образ, от който грее любов и състрадание към всички хора на тази земя. След възнесението на Христа, Божията майка е заедно с светите апостоли в Йерусалимската горница. На ден Петдесетница тя, както и апостолите, получава обещания Дух Свети. Този ден става и най-голямото чудо на светите апостоли. Страхливи и малодушни до момента, те станали смели проповедници на вярата, готови да умрат, но да известят на всички Евангелието на възкръсналият Христос. Те трябваше да понесат най-величавата победа в историята на човечеството, да наложат новото учение, да основат ново царство, царство на братство и мир. И всички знаем, брати и сестри, че те успяха. Заедно с тях тръгна да проповядва и Светата Майка Божия, Светата Богородица. И в своята проповед тя стига до град Ефес, според светото предание, идва и тук на Балканите, бъдещата света гора Атон, за да стане в последствие закрилница и пътеводителка на отдалите се и на отшелнически живот. Навсякъде тя свидетелствувала за своя син, за живота, учението, чудесата му, за възкресението му и чудото му в Сионската горница. Когато почувствала края на земния си живот, тя се върнала в Йерусалим. Пак светото предание сведоточи, че апостолите, които били пръснати по лицето на земята, за да проповядват Божественото Христово учение, в един миг почувствали дълбоко в себе си, че трябва час по-скоро да се върнат в Йерусалим. Така заобиколен от своите апостоли и първи християни на Йерусалим, Светата Майка Божия тихо и блаженно предава духът си в небесните селения на своя Божествен Син. Тялото й било погребано в пещера, чийто вход бил затворен с каменна плоча. На третия ден от нейната блажена кончина в Йерусалим пристигнал и закъснелият Свети апостол Тома, който не успял на време да дойде поради отдалечеността на неговата проповед, а тя била в Индия. Научавайки тъжната вещ, той пожелал за последен път да вземе благословение от десницата на Светата Майка Божия. Затова придружен от апостолите се запътил към гробната пещера и с влизането си вътре те обаче намерили гроба празен, а повивките разхвърляни. Именно от тук светото предание изхожда, че Светата Богоматер е преминала от зимата на смъртта във вечната пролет на светото възкресение. През земния живот на Божията майка, най-изопната за струна на нейната душа, бе тази на любовта и на страданието. И затова като духовна майка на всички християни, тя вижда и чувства всички сълзи и всички въздишки на тази земя, измолва от Бога небесна закрила и отеха на всички, които пристъпват към нейният образ с жива молитва. Тя влива свежа струя на сила и надежда във всяка отчаяна, изнорена, страдаща, но съумяваща да се помоли душа. Тя е небесен ангел, който предпазва вярващите хора от беди и острелите на многоликото зло. Днес, брати и сестри, е успение Богородично. Следователно, всички ние имаме повод да кажем думи и за края на нашия земен живот. Преди време, в една стара книга, на корицата на тази книга бе изобразена вечността. Някъде на брега на далечно море се издигала висока скала. На острият и връх е кацнала малка птичка, която изтрива в скалата малката си човка и отлита от нея, за да дойде отново след 1000 години. Тя ще идва до тогава, докато изтрие с човката си цялата скала. Размишлявайки върху това, естествено е да стигнем до логичното заключение, че скалата е един символ на божествената вечност. Вековете се нижат един след друг и ние се явяваме само като един миг в този безкрай между две вечности. И тук точно е мястото да се запитаме, брати и сестри, какво струва нашата човешка злоба, нашата човешка завист, нашата човешка алчност, нашия човешки егоизъм, с които особено в днешното съвремие запълваме този кратък миг, наречен човешки живот. Затова нека да помислим за неизбежният, неустоимият край, към който всеки един ден ни приближава, и ние на основата на това знание да бъдем готови за вечното, отвъдното при Бога. Да бъде живота ни чист и възвишен, а съвестта ни да бъде будна и зорко да се умяваме да бдим, как ходим из скалните пътища на нашата земна суета и земна заблуда. Всички ние, убеден съм, съзнаваме, че силите ни са малки, но ние имаме като закрилник и помощник в борбата срещу злото в нас и около нас молитвеното застъпничество на Светата Божия Майка. Затова нека усърдно да се молим за себе си, да се молим за нашите деца и близки, а нека да се умеем, заставайки пред нейният образ, да се помолим и за всички наши брати и сестри, страдащи по света. Тя, Майката Божия, ще погали от небето нашите грешни души, ще ни подаде невидимо своята майчина десница, за да види своите духовни чеда по светлия път на доброто, да ни предпазва от хитрите примамки на лукавия и да ни закриля постраданията и човешките неволи. Брати и сестри, дано правилно да разбираме празника, в който сме навлезли. Бога ми, вижте колко човека сте в храма, мнозина от вас стоят само за да минат пред иконата и просто да запаля свещичката и да изляза. Бих казал, 70% не присъстваха на света Божествена Евхаристия. Имаше много причастници. Тези причастници са редовните християни. А техните деца, които се причастиха, измиха и вашите грехове. Защото те са чисти по душе и по сърце. И въпреки това ние пристъпваме с мантрата, както и с нощи поменах, които бяха, пристъпвате с мантрата да се помолите за здраве. Е, Бога ми, отново ще повторя. Преди известно време една възрастна жена, християнка при това, излизайки от алтара, ме срещна и тук и ми каза: «Отче, искам да ми прочетеш молитва за здраве». Аз се обърнах и казах, че в православното християнство молитва за здраве няма. А тя се обиди и каза, как казва на мен, казва: «Всички свещеници по храмовете са ми чели молитва за здраве». Аз отново се обърнах и казах: в православното християнство молитва за здраве няма. И ще ви кажа защо. Снощи отново, които бяха тук, им го казах. Защото молитвичката за здраве не е мантра, брати и сестри. Здравето е дар Божий и то трябва да се постига чрез личен начин на живот. Затова православното християнство вече 2000 години се опитва, казвам, опитва се да ни научи, защото ние твърде не възприемаме, да ни приучи, че здравето е продукт на липса на грях, а болестта е продукт на наличието на грях в човека. Ето това е истината за здравето. И затова, когато православният свещеник застане да ви прочете молитвичка за здраве, той се моли в тази молитвичка Бог чрез своето бащино милосърдие да прости вашата греховност. Защото ако Бог прояви милостта си и прости вашата греховност, не би трябвало да имате драстични проблеми със своето здраве. Нещо друго, което изповядва християнската ни вяра, че това, към което ние се стремим, да бъдем напълно здрави, но в същото време да бъдем и богати, това, към което се стремим, да имаме един, два апартамента, защо не пък и три? Е, Бога ми, брати и сестри, православието ни учи на едно. Добре да познаваме живота и смъртта. И когато отидем да изпращаме на гробният парк наш близък, заставайки до гроба, да се умеем не философски да погледнем на него, а да погледнем верово на него и да знаем, че гроба не е мястото, където приключва всичко, а там е мястото, откъдето започва всичко. Там е духовната врата, която привежда духовната човешка природа, живота, към единението и с Божията вековечност. Но и там, брати и сестри, е голямата дилема, защото ако ние не осъзнаваме с профанистичното си съзнание, то душата осъзнава, че не отива да благоденства, а отива за да бъде съдена на основата на стъпките, която е правила земното си съществувание. И затова трябва да приемаме гроба духовно и да осъзнаваме, че там в Него мястото на два на един може да влезе само нашето тленно тяло и нищо повече. Не можем да вкараме нито апартаментите си, нито да изтеглим авуарите си от банките и да ги вкараме вътре, защото те просто ще бъдат безпредметни. Ето на това се опитва да ни приучи нашето православие. Да бъдем прагматични, да осъзнаваме себе си като човеци, осъзнаващи, че освен материята, Бог ни е дал и безсмъртна човешка душа. И всички тези две неща ние трябва прагматично да ги обгрижваме на основите на талантите, които Той е заложил в нас. И по този начин, ако осъзнаваме тази истина, ще осъзнаваме, че трябва да се стремим към материалното дотолкова, доколкото то може да ни осигури един приличен живот, а не безумни излишъци. Но и да осъзнаваме, че в живота си трябва да положим толкова усилия за своята душа, че когато дойде момента да се представим пред своя небесен Баща Творец и Създател, да не накланяме главата си като виновен ученик, който не си е научил урока, а да се умеем да вдигнем главата си и да погледнем абсолютната светлина, да се възрадва и светлината в нашата душа, да погледнем абсолютното щастие, което по никакъв начин не можем да изживеем съвършенно в този живот. И да погледнем към абсолютната радост, абсолютна радост поради една причина, че изгубеното дете е съумяло отново да придобие своя роден небесен свят и отново да придобие своя роден баща. Ето за това днес заставаме пред иконата на Майката Божия, да се помолим точно за това, защото тя може би най-добре осъзнава нашата греховност и нашето човешко недостоинство. И въпреки това, като любяща майка, винаги е в готовност да бъде молитвена ходатайка застъпница, жената, майката, която да се умее да преподаде нашата ниша молитва пред лицето на своя възлюблен син, Господ наш Иисус Христос. Честит празник!